Este mércores tivo lugar a gala final da quinta edición do programa Enredando co Galego. Este programa consiste en que alumnos e alumnas de 4 institutos que habitualmente utilizan o castelán están durante 21 días falando galego. En este programa o que fan tamén é escribir en redes sociais, en textos, etc., cales son as súas experiencias. Esta é unha actividade que facemos en colaboración ca Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e que está a ser un auténtico éxito entre os rapaces e rapazas.